valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtja e emisionit të veçojmë. Prishtina zyrtare mohon se veriu i Kosovës mund të jetë tema bisedimeve me Serbinë. Tony Blair pranon medaljen e lirisë për rolin e tij në Kosovë dhe Irlandën Veriore. Në Egjipt sot takohen kryeministri izraelit Netanyahu dhe lideri palestinez Abbas. Në New York zyrtarisht i hap punimet asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe për mbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. New York, ish kryeministri britanis Tony Blair është nderuar me medaljen e lirisë nga qendra kombëtare kushtetuese ish presidentit amerikan Bill Clinton. Blair e quajti privilegj dhe nder të jashtëzakonshëm medaljen që e pranoi nga Clintoni, sidomos me që Philadelphia, ku ndodhet qendra, ishte djepi i lirisë dhe demokracisë dhe i kushtetutës amerikane. Qendra kombëtare kushtetuese ka vlerësuar Blairin, i cili ishte kryeministër prej vitit 1997 deri në vitin 2007, për përpjekjet e tij në Irlandën Veriore dhe Kosovë, si dhe punën e vazhdueshme si emisari i posaçëm për lindjen e mesme pas largimit nga zyra. Çmimi medalja e lirisë u është ndarë edhe ish liderit sovjetik Mihail Gorbachev dhe ish kreut të OKB-s Kofi Annan. Miran Shah, të paktën 9 militant raportohet se janë vrarë në një sulm me aeroplan të teledirigjuar amerikan në Pakistan në rajonin e Waziristanit Verior. Zyrtarët lokal të kundërzbulimit thanë se tre predha i kanë goditur pozicionet e militantëve në Shawal, afër kufirit afgan. Gjetkë policia thanë se personat armatosur kanë qelluar për vdekje një gazetar në qytetin Hangu në veri perëndim të vendit. Sharm el-Sheikh, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas sot e mbajnë takimin e dytë direkt në Egjipt. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton do të ndërmjetësojë në takimin dyditor në pushimoren Sharm el-Sheikh në detin e Kuq. Në prag të bisedimeve Clinton tha se është koha që palët të arrijë një marrëveshje. Ajo e ripërsëriti pikpamjen amerikane se Izraeli do duhet të zgjerojë moratoriumin mbi ndërtimin e vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor. New York, sot i hap punimet zyrtarisht Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në krye të agjendës do të jenë rritja e qëndrueshme ekonomike dhe zhvillimi qëndrueshëm. Operacionet paqëruese të OKB-s gjithashtu janë në agjendë. Tema tjera pritet të jenë refuzimi i Iranit për të ndalur pasurimin e uraniumit, si dhe vërsulja e Izraelit në flotile në Gaza në 31 maj. Sërish New York, autori vargjeve satanike Salman Rushdie tha se qendra islamike dhe xhamia duhet të lejohet të ndërtohen dy bloqe nga niveli 0 në New York. Rushdie i tha agjensisë Associated Press se i kupton djeshmëritë për ndërtimin afër vendit ku mira vetë u vran në 11 shtator 2001, por ai shtoi se të drejtat kushtetuese në Shtetet e Bashkuara për lirinë e shprehjes dhe të religjionit duhet të respektohen. Novela satirike e Rushdie në vitet e 80-ta shkaktoi trazira nga muslimanat në botë dhe thirrje për vdekjen e tij. Havana, presidenti Kubës Raul Castro shpalli se të paktën gjysmë milioni punonjës shtetror do t'i humbin vendet e tyre të punës në fillim të vitit që vjen. Ky është hapi më dramatik në përpjekjet e Castros për të reformuar punësimin e udhëzesën komuniste. Vendimi i tij vjen një javë pasi Fidel Castro u citua të ketë thënë se ekonomia komuniste e Kubës nuk po funksionon më. New York, Rafael Nadal ka fituar finalen për meshkuj në turneun US Open. Nadal mundi mbrëm serbin Novak Djokovic në Flushing Meadows në New York. Me fitoren e parë të spanjolit në turneun US Open, Nadal u bë njeriu i 7 që i fiton të gjitha 4 titujt Grand Slam në karrierë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd?
Po, Vullnet, në basa është pra njëra prej temave kryesore që vazhdojnë të trajtohet në gazetat në Prishtinë. Cisoj, burime diplomatike përëndimore i kanë thënë të përdisme s'koha ditore se problemet në veritë Kosovës, pikat doganore, gjukatat dhe sundimi ligjit atje, do t'jenë temat të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Një diplomat përëndimor në Prishtinë ka thënë gazetës se gjitha aranjimet që do të bëhen do t'jenë në favor të përmirësimit të jetës të qytetarve, por nuk do të prekin statusin apo integritetin teritorial të Kosovës. I njëjti burimi ka thënë koazitore se është ende herët të flitet për detajet bisedimeve, nga se do të lihet vetë palëve që ta përcaktojnë agjendën dhe intensitetin e takimeve. Sipas përditshme koaditore, qëllimi i Bashkisë Evropiane është që palët të kenë kontakt dhe të gjejnë formula të angazhimeve që do të përmirësonin jetën e qytetarëve në veri të Kosovës, ku situata është më specifike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Prishtina zyrtare ka pranuar se është e gatshme të hyjë në dialog me Serbinë, mirë po ka mohuar disa herë që pjesë e këtij dialogu të jenë çështjet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës. Duke vënë pas se zbatimi pak ose ati sarit e përmirëson jetën e qytetarëve në këtë pjesë të Kosovës dhe se ky dokument është i mjaftueshëm për të krijuar të drejta etnike, ndoshta siç thuhet shumë thjesht më tepër se sa në shumë shtete të Bashkisë Evropiane, tekson veshtjerash në këtë temë e përditshmja koaditore. Vullnet.
Ministria e Jashtme Zenel Djeu ka dërguar letra mbi 120 vendeve që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës. Çfarë janë komentet e shtypit të sotëm?
Po, vullnet, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se efektet e gjitha apeleve të marra së bashku deri më tash mbeten simbolike dhe se në vitin e tretë të shtetësisë rezulton se përpjekjet lobuese nuk janë maksimale dhe jo rall çalojnë. Në këtë kontekst e përditshmja Kosova sot ka vënë mungesën e vizitave dhe lobimit të zyrtarëve kosovar në pesë shtete të Bashkisë Evropiane të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Gazeta thekson se nuk mjafton vetëm forma virtuale e plasimit të imazhit të Kosovës në rrafshin ndërkombëtar që po bëhet nëpërmjet reklamës evropiane të rinj, sepse siç nënvizon gazeta, kjo mënyrë e komunikimit në pjesën e botës që nuk e ka njohur Kosovën nuk garanton njohje. Sipas gazetës, Kosova mund të jetë shumë më e pranishme në opinionin publik të shteteve që se njohin, nëse Ministria e Punëve të Jashtme është më aktive dhe më kreative në kuptimin që nëse Prishtina zyrtare dëshiron njohje më shpejt, duhet të zgjeruar edhe agjendën. Ullnet.
Dhe çfarë do shquaje për fund të këtij raporti?
Nga përdisme e zëri veçëm gjendje në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gazeta zekson që përkëllësimi raporteve ndërmjet Ministrit të Shëndetësis Bujar Bukoshi dhe kreut të QKUK-s Alisa Driu e kanë rënduar edhe më tej për gjendjen edhe ashtu të rëndë shëndetësore kosovare. Madje, siç nënvizon gazeta, për plasjet e fundit mes Bukoshit e Sadriut kanë të ikaluar për masat e një vendit punës duke përshkallëzuar këtë problem edhe në nivel të lartë qeveritar. Burimet gazetës zëri kanë pohuar se për të pastruar problemet në shëndetësi ka intervenuar edhe presidenti Vladimir Sejdiu duke i kërkuar kryeministrit Hashim Thaçi veshtjerësh edhe shkarkimin e Bukoshit, rivalit të tij politik në lidhjen demokratike të Kosovës.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Dhuna e ditëve të fundit në Mitrovicë mund të ketë ndikim negativ në bisedimet që do të zhvillohen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Autoritetet kosovare mohojnë se një ndër temat e bisedimeve do të jetë edhe veriu i Kosovës, nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Tensionimi i situatës sipas ministrit të punëve të brendshme Bajram Recepit mund të ketë ndikim indirekt edhe në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Në çarqe të ndryshme flitet se një ndër temat e bisedimeve do të jetë edhe zgjidhja e problemit të veriut.
Po, në mënyrë indirekte mund të shkaktojnë tensionime edhe pse drejt për drejt nuk lidhen me bisedimet e ardhshme, po gjithnjë ekziston një potencial negativ në veri dhe nganjëherë një shkëndije vogël është e mjaftueshme që më ngrit emocionet dhe më shkaktoi dhunë.
Në anën tjetër, analisti politik Agron Bajrami thotë se bisedimet për veriun do të mbaheshin me ose pa incidentet e fundit në veri, por Bajrami shpreh shqetësimin e përfshirjes së Serbisë në bisedimet për veriun, që shihet si çështje e brendshme e Kosovës.
Problemi për mua në këtë pikë qëndron në faktin që kjo do të mund të diskutojmë me Serbinë, ka një çështje e brendshme e Kosovës do të diskutohet në një shtet si, dhe kjo mendoj se do të shkaktoj një, them ashtu, destabilizim në shtatë politik të Kosovës.
Në veriun e banuar me shumicë serbe vazhdon funksionimi i strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Megjithë zotimet, shpërbërja atyre nuk ndodhi tash 11 vjet. Prania e këtyre strukturave sipas analistëve ka bërë që zgjidhja e problemit të veriut të marrë një karakter të veçantë. Përflitet edhe mundësia dhënjes së statusit të veçantë, Agron Bajrami shpjegon.
Besoj se tashmë veriu ka një status special në kuptimin që shikohet ndryshe nga shumë anë përfshirë dhe nga segmentet të institucionale në Kosovë, shikohet ndryshe për pjesës tjetër të Kosovës. Dhe realisht në teren dhe situatës ndryshe ati, andaj situata e imponon këtë kanë vështrim në shumë kryesitetet të botës të rendimore.
Por Ministri Recepi hedh poshtë gjdo mundësi të zgjidhjes së problemit jashtë asaj që del nga pakoja e Tisarit.
Këto janë tendenca politike të Serbisë të disa partive radikale në veri, mirë po në kemi shumë të kjartë deklarimi qeveris, vendimi qeveris, po edhe me këmë përmend disar se jashtë tako se atisarit na nuk kemë alternative, do të pranojmë forma tjera. Kjo është kompromisi maksimal që bo bashkë me në përkomtar.
Kryeministri Hashim Thaçi ka përjashtuar në tërsi çfarë do statusi special për veriun, ndërka që në rezolutën e miratuar nga Asambleja e përgjithshme nuk është përcaktuar agenda bisedimeve, por përshëndetet gatishmëria Bashkimit Evropian që ta lehtësoj procesin e dialogut me spalëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohësit e zhvillimeve evropiane në Prishtinë vlerësojnë se me miratimin e rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është hapur mundësia që Kosova të themelojë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, kronike përgatitur nga Edona Peci.
Gatishmëria e Brukselit zyrtar për të ndërmjetësuar dialogun mes të Prishtinës dhe Beogradit, siç parashihet me rezolutën e fundit për Kosovën të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, nga ekspertët për integrime evropiane vlerësohet të jetë një ndihmës për krijimin e marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian. Eksperti Shanol Muharremi tha se rezoluta miratuar, teksti së cilës u modifikua pas ndikimit të Bashkimit Evropian, ka shkaktuar një zbutje në qendrimet e 5 shteteve anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën.
Që tash kemi një platformë mirë dhe shihet që ka vullnet politike nga pesja, që të gjinden modalitete që të integrohet Kosova edhe legalisht ndoshta në procesin e integrimit evropian.
Pavarësisht në ndryshimit e aspektit politik në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, sfida vazhdueshme për vendin sipas Muharremit mbetet përmbushja e kritereve teknike drejt integrimeve evropiane.
Por derisa perspektiva politike po hapet, teknikisht mendoj që nuk kemi arritur progrese të mëdha. Domethënë duhet të japim sinjale shumë të qarta, sidomos kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
U shpreh ai për të theksuar se Kosova vazhdon që ndër të tjera të përballet me një mungesë të ekspertëve për harmonizimin e legjislacionit vendor me atë të BE-s. Mirpo kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane Zulfie Hundozi tha se pavarësisht mungesës së marrëdhënieve kontraktuale me BE-n, kuvendi i Kosovës do të vazhdojë të hartojë ligje sipas standardeve evropiane.
Nuk e ka penguar se kemi pas përkrahje prej Komisionit Evropian gjithsesi zyrës ndërlidhëse Komisionit Evropian nëpërmjet projekteve që ata i kanë ofruar Kosovës, edhe na kemi përfituar nëpërmjet TAEX-it, është një projekt i ashtuquajtur, një ekspert për komision, vizita studimore, takime me komisione homologe të parlamenteve tjera, më thonë na jemi përkrah prej Komisionit Evropian.
Puna e institucioneve kosovare lidhur me reformat drejt BE-s do të vlerësohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Deri më 1 tetor do të merren parasysh të arritur e institucioneve kosovare në fushat e caktuara në këtë raport, i cili planifikohet të publikohet në kuadër të së ashtu quajturës paketës së zgjerimit 10 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Prishtina zyrtare mohon se veriu i Kosovës mund të jetë temë bisedimeve të ardhshme me Serbinë. Ish kryeministri britanik Tony Blair pranon në Filadelfi medaljen e lirisë për rolin e tij në Kosovë, Irlandën Veriore dhe Lindjen e Mesme. Në Sharm el Sheikh të Egjiptit takohen sot kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe lideri palestinez Mahmud Abbas. Në New York i hap zyrtarisht punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Dhe ju të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.